Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere, capitolul al 8-lea. Prietenia. Citesc din Romani, capitolul 5, versetul 10, New Living Translation. Prietenia noastră cu Dumnezeu a fost restaurată prin moartea Fiului Său. Am încheiat citatul. Martin Luther spunea: acel ceva de care inima ta este agățată și în care se încrede, acela este adevăratul tău Dumnezeu. Prieteni. Cu toții îi avem și ne bucurăm de ei. Pe când eram încă băiețel, doi dintre cei mai apropiați prieteni ai mei se numeau Danny și Glenn. Petreceam cu ei majoritatea timpului meu liber. Practicam împreună tot felul de sporturi, ne dădeam cu bicicleta, inventam jocuri, mergeam în oraș sau pur și simplu stăteam și vorbeam. Discuțiile noastre se învârteau în jurul a ceea ce era atunci important pentru noi toți. Alți prieteni, fete, aspecte legate de școală, evenimente sociale, activități sportive, planuri pentru carieră și multe altele. Prietenia noastră era în mare parte una sănătoasă. Ne motivam unii pe alții pentru a fi mai buni, mai puternici, mai înțelepți și pentru a ne atinge potențialul maxim. Ne protejam unii pe alții, ne făceam unii altora favoruri și ne ajutam în situații dificile. Cu alte cuvinte, erau oamenii în a căror companie îmi plăcea cel mai mult să fiu. Dar tu, gândește-te la vechii tăi prieteni. Întreabă-te care sunt elementele cheie ale unei relații de prietenie. Sunt sigur că vei fi de acord că bucuria de a petrece timp împreună, a empatiza, a vă înțelege unul pe celălalt și a avea interese comune merită puse în capul listei. Dragostea, încrederea, respectul, simțul umorului și atracția reciprocă sunt de asemenea vitale. Există fără îndoială multe alte componente în funcție de fiecare persoană în parte. Însă aspectul general valabil este acela că ne face plăcere să fim împreună cu aceia care ne sunt prieteni. Scriptura prezintă o viziune pozitivă asupra relațiilor de prietenie. Unul dintre versetele mele preferate este următorul: cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Am citat din Proverbe 27:9. Tu nu ai fost creat pentru a umbla singur. Camaraderia îți aduce împrospătare. A fost principalul element care lipsea în creația originală lui Dumnezeu. El spune: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ai fost creat după chipul și asemănarea lui, una dintre implicații fiind așadar faptul că vei tânji să te bucuri de prietenia cu alții. Există însă și un revers al medaliei. Iisus, Iacov și Ioan vorbesc împotriva unui anumit fel de prietenie. Ia aminte din nou la cuvintele apostolului: suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Cuvinte exprimate într-o adresare directă, dură și fără ocolișuri. Haideți deci să ne întrebăm, care sunt semnalele care indică implicarea într-o relație cu această lume? Aventura clasică. În capitolul anterior am consemnat astfel sensurile cuvântului filia: a fi prieten, a se întovărăși, împreună cu sensul de a iubi și de a fi la rândul tău iubit. Enciclopedia cuvintelor biblice continuă explicația, specificând că în civilizația greacă, ideea de prietenie era deosebit de complexă. Filia era folosit cu semnificația de cunoștință, având și o valență cu mult mai intimă a unei legături personale și profunde de veritabilă afecțiune. În esență, acest cuvânt pe care Iacov îl folosește este aplicabil unui spectru larg de prietenii. Suntem cu toții conștienți că există diverse forme de prietenie, însă cea despre care vorbește Iacov înglobează o gamă aparte. În plus, acest gen de prietenie este direct corelat cu necredincioșia. A prea curvi împotriva lui Dumnezeu nu diferă prea mult față de tipicul scenariu în care un bărbat dă dovadă de lipsă de loialitate. Haideți așadar să trecem în revistă etapele unei aventuri clasice. În cele mai multe dintre cazuri, bărbatul și amanta nu sfârșesc în pat direct după prima întâlnire. Există mai întâi o flirtare, fie în mod intenționat sau neintenționat. Totul începe de la simpla întâmplare de a se întâlni unul cu celălalt, devenind astfel cunoștințe. Cei doi se pot întâlni atât față în față, cât și prin intermediul rețelelor de socializare în zilele noastre. Adesea, interesul bărbatului ia naștere din cauza lipsei de intimitate în căsnicie. În rare cazuri, acesta este în exclusivitate mânat de propria dorință după o mai intensă legătură de natură fizică și emoțională. Primele interacțiuni vor părea întotdeauna nevinovate. Însă, odată cu fiecare dintre aceste contacte, interesul crește de ambele părți. În final, se ajunge la a face schimb de numere de telefon și de adrese de e-mail. Atracția continuă să se intensifice pe măsură ce bărbatul interacționează cu femeia prin intermediul mesajelor, al e-mailurilor, al convorbirilor telefonice sau ciocnindu-se de ea din pură întâmplare. Toate acestea contribuie la adâncirea nivelului de conversație dintre cei doi. Încep să ducă dorul unul celuilalt, însă niciunul dintre ei nu o va recunoaște încă. Atracția neexprimată mărește curiozitatea dezvoltării relației respective. Cei doi se află într-un punct în care au depășit cu mult granița unei prietenii permise. În cele din urmă vor fi făcute planuri pentru ca relația să avanseze cu încă un pas, să bea o cafea împreună sau să se întâlnească într-un loc prestabilit. De obicei, acesta este contextul în care ies la suprafață sentimentele pe care aceștia le nutresc unul pentru celălalt. Bărbatul se gândește acum la ea neîntrerupt și tânjește să fie în preajma ei. Visează și își plănuiește escapadele în așa fel încât soția și prietenii să nu afle. Inima lui nu o mai dorește pe soția lui, ci pe noua femeie. Atunci când se află lângă soție, acesta nu mai este de fapt prezent, deoarece gândurile și imaginația îi sunt îndreptate către amantă. Din acest moment, este doar o chestiune de timp până ce vor ajunge împreună printre cerșafuri. De unde a pornit totul? A început cu gânduri și conversații nepotrivite, într-un stadiu în care cei doi erau simple cunoștințe. Care este punctul în care interacțiunea s-a transformat în adulter? A fost atunci când au schimbat între ei numerele de telefon? Sau când s-au întâlnit singuri față în față? Sau poate atunci când a atins-o pentru prima oară? Primul lor sărut? Sau atunci când hainele au fost aruncate iar cei doi au întreținut relații sexuale? De fapt, adulterul a fost săvârșit înainte de toate aceste semnale. Iisus face lumină asupra acestor circumstanțe atunci când declară în mod categoric: eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5,28. Locul în care trăim cu adevărat este inima. Acțiunile exterioare nu fac altceva decât să se alinieze inimii. Preacurvia a început din momentul în care afecțiunea bărbatului a alunecat înspre femeie, undeva în stadiul de cunoaștere. Prietenia cu lumea. Într-o manieră similară, lumea ne ademenește spre a ne îndepărta de la dragostea dintâi. Începe prin a ne stârni interesul. Cartea sa de vizită ar putea fi distracția, plăcerile, confortul, entuziasmul, tensiunile, succesul sau orice altceva care ni s-ar putea părea atrăgător. Cu nimic diferit față de exemplul pe care tocmai l-am dat, acest stadiu de cunoaștere se poate desfășura și față în față și prin mijloacele rețelelor de socializare. Atracția apare adesea pe fondul erodării relației tale cu Dumnezeu. Ai pierdut fiorul prieteniei lui. Timpul de părtășie cu el a devenit sec și monoton. Nevoia pe care tu o ai pentru prietenie te determină să o cauți în altă parte. În măsura în care îți investești timpul, atracția ta pentru lume crește. Nu mai este mult până ce gândurile și emoțiile vor fi prinse de ea. Dacă privești cu atenție cuvintele lui Pavel, adresate către două biserici diferite, vei descoperi o înștiințare care, odată păzită, te va ține departe de la a aluneca în preacurvie cu lumea. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Fixați-vă mintea la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Am citat din Coloseni 3, primele două versete, traducere din limba engleză. Ai citit cu atenție cuvintele apostolului? Dacă nu, privește-le din nou și îndreaptă-ți atenția asupra celor două cuvinte. Căutați și fixați-vă mintea. Mintea noastră va fi setată pe ceea ce noi căutăm. Înainte de a-mi continua explicația, haideți să cercetăm cuvintele lui Pavel către romani. Din nou privește la cuvântul a fixa. Cei care și-au fixat mintea pe îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului și-au fixat mintea pe lucrurile Duhului. Pentru că a avea o gândire condusă de firea pământească este moarte, pe când a avea o gândire duhovnicească este viață și pace. Gândirea condusă de firea pământească este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Romani 8, versetele 5, 6 și 7, iarăși traducere din limba engleză. Ca un aspect interesant, observă cuvântul vrăjmășie. Este exact același cuvânt ectra folosit și în pasajul din Iacov 4:4. Concordanța Strong definește acest cuvânt ca ostilitate, motiv de împotrivire. Din nou, Pavel se adresează unui credincios care se unește cu lumea. Nu doar dragostea mea pentru Lisa este cea care mă ține să nu prea curvesc împotriva ei. Pe lângă aceasta nu-mi doresc să am de-a face cu mânia ei. Aș deveni obiectul ostilității ei. Nu vreau ca persoana pe care o iubesc să fie furioasă, dezamăgită și ostilă față de mine. Totuși, aceasta ar fi nimic pe lângă urmările despre care vorbesc Pavel și cu Iacov. După cum niciun creștin care gândește lucid nu ar vrea să înfrunte vrăjmășia din partea lui Dumnezeu. Iona a avut de-a face cu mânia lui Dumnezeu și a ajuns să fie regurgitat de o balenă. Samson a înfruntat-o și a sfârșit prin a ajunge în sclavie și pierzându-și vederea. Eli a înfruntat-o și a murit în aceeași zi în care fiii săi au fost luați de pe pământ. Mai există și alte exemple cum ar fi Saul, Balaam, Ioab, Alexandru Călderalul și mulți alții. Să-l superi pe Dumnezeu este o idee proastă. Dacă îți dorești mai multe exemple, poți lua în considerare din paginile Noului Testament cuvintele pe care Iisus le adresează bisericilor din Cartea Apocalipsei. Acestea erau biserici reale, ale unor credincioși născuți din nou. Către una din biserici, cea care compromisese relația cu el, Iisus îi rostește amenințarea că îi va îndepărta sfeșnicul, lumina. O altă biserică este avertizată că Dumnezeu se va război cu ei. Cea de-a patra biserică este amenințată de către Dumnezeu că va fi aruncată bolnavă la pat și că îi va fi trimis un necaz mare. Biserica din Sardes a fost avertizată că va veni peste ea ca un hoț, iar celui din Laodicea îi se spune că el o va vărsa din gura lui. Concluzia? Nu vrei să ai de-a face cu mânia lui Dumnezeu. În Romani 8:5, ia aminte la sintagma a fixa mintea. Cuvântul cheie este a fixa. Să analizăm acest cuvânt. Să presupunem că este iarnă, iar termostatul din casa ta este fixat pe 21 de grade. Afară temperatura este de minus 20 de grade. În mare grabă, unul dintre membrii familiei iese și nu închide bine ușa de la intrare. Acesta se urcă în mașină și pleacă, iar după doar 20 de minute, după o rafală de vânt, ușa rămâne larg deschisă. Tu te afli într-o altă cameră și, nu după mult timp, simți că temperatura din casă a scăzut drastic. Începi să cauți o explicație și găsești ușa de la intrare larg deschisă, prin care nevălește înăuntru aerul rece ca gheața. Închizi imediat ușa, însă, între timp, temperatura din interior a ajuns să fie undeva sub 15 grade. Ce se întâmplă apoi? După ce temperatura scade, termostatul transmite semnalul centralei să pornească din nou și să funcționeze până când temperatura din casă revine la cea fixată pe termostat. Fără ca tu să mai acționezi în mod conștient, temperatura este restabilită la 21 de grade. Să ne întoarcem la exemplul nostru cu bărbatul care comite adulter. Cu ani înainte, atunci când își curta soția, sentimentele și dorințele îi erau fixate pe ea. Visa să fie cu ea, să o ceară de soție, să devină intim cu ea. Ea era în mintea lui când se trezea, atunci când era la serviciu, atunci când era blocat în trafic și atunci când se întindea seara în pat. Altfel spus, atunci când nu era nevoit să își utilizeze mintea pentru un anume scop, gândurile îi reveneau acolo unde fusese refixate, la ea. Probabil că îi se întâmpla ca prietenii să-l surprindă. În timp ce nu mai era deloc atent la conversațiile pe care le aveau, poate că îi și spuneau: „Hei, omule, mai ești cu noi?” Jenat acesta răspundea în aparență detașat. Oh, îmi pare rău, băieți, am multe pe cap în ultima vreme. Evita răspunsul pentru a nu fi pus în situația de a suporta tachinările prietenilor, admițând că de fapt se gândește la ea. Gândurile îi erau fixate. Însă ani mai târziu, după logodnă, după nuntă, după ce îi se nasc câțiva copii, se trezește acum prea curvind cu altă femeie. Același tipar se dezvoltă. Amanta este constant în gândurile lui. Atunci când concentrarea nu este necesară, gândurile îi se întorc la setarea implicită, la setarea fixată. Chiar aflându-se în compania soției, sentimentele îi sunt îndreptate către amantă. O caută și tânjește după ea din cauza faptului că mintea lui este fixată pe ea. Așa cum un termostat va readuce temperatura la numărul de grade pe care este fixat, așa și mintea se va îndrepta spre opțiunea implicită pe care aceasta este fixată. Cum se aplică aceste aspecte unui credincios? Ei bine, la început, atunci când ești mântuit, ești copleșit și plin de dragoste. Te gândești la Iisus atunci când te trezești, la micul dejun, în mașină, la timpul prânzului, după serviciu, când ești singur și mai ales când stai seara întins în pat. Tânjești după timpul de părtășie cu Duhul Său. Aștepți cu nerăbdare să participi la următoarea slujbă de biserică, să le spui și altora despre Iisus sau să discuți despre căile lui Dumnezeu. În câteva cuvinte, El îți mistuie gândurile, sentimentele îți sunt fixate înspre El. Timpul a trecut. Obișnuiai să aștepți cu nerăbdare să mergi la biserică, să-i simți prezența, să-L lauzi, să asculți cuvântul Lui. Acum ești acolo fizic, însă nu mai ești cu adevărat prezent. Gândurile îți alunecă cu ușurință înspre echipa sportivă favorită, înspre reducerile de la magazinul din apropiere, înspre întâlnirea pe care urmează să o ai, înspre contractul care încă atârnă în balanță, înspre petrecerea la care ai fost invitat și lista poate continua. Ce s-a întâmplat? Îți alunecă pur și simplu gândurile sau, de fapt, mintea îți fuge într-acolo unde a fost fixată, spre ceea ce tu cauți cu ardoare. S-ai făcut în mod inconștient alți iubiți? Povestea mea. Permite-mi să îți împărtășesc povestea mea. Am urmat cursurile Universității Purdue, iar când eram în cel de-al doilea an de studiu, doi dintre băieții frăției din care făceam parte și eu au venit în camera mea și mi-au prezentat broșura cu cele patru legi spirituale, redactată de către organizația misionară Campus Crusade for Christ. Ochii mei spirituali s-au deschis, iar eu mi-am predat viața lui Isus. În scurt timp am fost înflăcărat de pasiune pentru Dumnezeu. El era atât de real încât mă îndrăgostisem profund de Isus și eram cu adevărat recunoscător pentru libertatea pe care El mi-o oferise. Îl împărtășeam oricui m-ar fi ascultat, ba chiar și acelora care nu voiau să mă asculte. Tovarășii din frăție au încercat să voteze împotriva mea, să mă elimine din frăție, din cauza că vorbeam despre Isus cu toți aceia care veneau la petrecerile noastre. Existau și fete afiliate la frăția noastră, pe care noi le numeam surorile mai mici. Două dintre acestea erau surori biologice, iar printre ele se aflau fete care se culcaseră cu cel puțin jumătate dintre cei 60 de băieți din frăție. Dacă vreunul dintre membrii frăției își dorea sex, știa că aceste fete reprezentau o opțiune rapidă și fără impedimente. Doi dintre noi am condus-o pe una dintre cele două fete la Isus și, în decursul următoarelor 24 de ore, aceasta a adus-o și pe sora ei la Domnul. Fără ca noi să fi menționat ceva despre comportamentul lor promiscu, acestea au încetat imediat să mai aibă relații sexuale cu membrii frăției. În schimb, au început să-și spună mărturia celor băieți cu care se culcaseră. Cei din frăție deveniseră furioși. Eu eram văzut drept instigator, deoarece, în acea vreme, conduceam un studiu biblic adresat întregului campus, chiar în fața clădirii unde se țineau întâlnirile grupului nostru. În cele din urmă, vicepreședintele a venit în camera mea și mi-a spus: "Jean, te vom da afară din frăție." Apoi a adăugat, folosind exact aceste cuvinte: "De ce nu poți fi și tu ca ceilalți creștini din frăție?" Se referea la cei băieți care mergeau duminica la biserică, dar care trăiau în libertinaj sexual, se îmbătau la petreceri și luau parte la toate celelalte comportamente desfrânate, atât de obișnuite în viața grupului. A fost o perioadă dificilă, dar cu toate că fusesem amenințat că voi fi înlăturat, chiar de către cel aflat în a doua poziție de conducere, nu s-a întâmplat niciodată. Destul de interesant că nu au putut să obțină suficiente voturi pentru a mă îndepărta. condusesem deja la Hristos pe mulți dintre ei, iar aceștia mi-au ținut partea. Câteva luni după ce îl întâlnisem și mă îndrăgostisem de Iisus, a sosit din nou sezonul fotbalului. Eram acum student în penultimul an și, la fel ca în anii precedenți, aveam bilete pentru fiecare dintre meciurile noastre. Pe parcursul celorlalți 2 ani, nu ratasem nici măcar unul dintre ele, însă acum eram atât de pasionat de Iisus încât, în loc să merg la meciuri, am folosit acel timp pentru a studia Biblia. Deoarece toți băieții erau plecați la meci, în sediul frăției era liniște. Aveam ocazia să petrec un timp minunat în rugăciune și împărtășie cu Dumnezeu. Nu-mi spusese nimeni, nu ai voie să mergi la meciul de fotbal. Și nici nu consideram că a participa la un meci era ceva greșit. Ba chiar am mers la mai multe meciuri în anul care avea să urmeze. În acel penultim an nu am făcut-o, deoarece a fost o oportunitate ca eu să petrec astfel timp cu Dumnezeu. Eram mistuit de pasiunea de a-L cunoaște pe El. Mintea mea era fixată pe cele cerești. Pe când absolvisem cursurile Universității Purdue, obținându-mi diploma în inginerie mecanică, mulți dintre membrii frăției și dintre studenți ajunseseră să-L cunoască pe Iisus. Inclusiv cea care avea să-mi devină soție, Lisa, cunoscută la acea vreme drept una dintre cele mai rebele fete din campus. Iubirea mea înflăcărată pentru Iisus era molipsitoare, iar oamenii ajungeau fie să mă iubească, fie să mă urască. Nu exista un teren neutru. Dacă îl întâlneai pe Jean Bevier, aflai într-un timp extrem de scurt unde îi erau ațintite inima și mintea, deoarece pasiunea se revărsa pur și simplu din interiorul meu. Nu mă mai deosebeam cu nimic de un fan împătimit al unei echipe sportive sau de un tip îndrăgostit până peste urechi de o anumită fată. M-am mutat apoi în Dallas, Texas, și 6 luni mai târziu și Lisa s-a mutat în Dallas, iar la scurtă vreme ne-am și căsătorit. Lucram ca inginer pentru compania Rockwell International. Eram pus din nou în situația în care întâlneam persoane cărora le displăcea pasiunea mea pentru Iisus. Credeau despre mine că sunt mult prea direct și nu puteau înțelege de ce nu iau și eu parte la glumele lor vulgare, la conversațiile de prost gust și la escapadele de după programul de lucru. Însă, dat fiind faptul că mă aflam într-un cadru profesional, principiile și modul meu de a acționa erau tolerate într-o mai mare măsură decât în mijlocul frăției. 22 de luni mai târziu, am fost solicitat să mă alătur personalului bisericii din care făceam parte. Era una dintre cele mai mari și mai cunoscute biserici din America, având totodată influență la nivel internațional. Biserica avea peste 400 de angajați pentru a-și susține activitățile de misionariat, iar eu, ca să fiu întrebat dacă nu-mi doresc să fac parte din echipă, mi s-a părut a fi de domeniul irealului. Părea a fi cel mai grozav lucru cu putință, imediat după garanția de a merge în rai. Am crezut că prigonirea va lua sfârșit acum că voi lucra alături de alți creștini. Scăpam de crâncenele bătălii de la frăția universității și de la Rockwell International. La momentul respectiv, echipa Dallas Cowboys era una dintre cele mai bune echipe din Liga Națională de Fotbal. Nu prea eram eu un mare fan de vreme ce crescusem în Michigan, însă îi auzeam pe colegi discutând în fiecare zi de luni despre această echipă. Își luau cafeaua, se adunau și vorbeau cu atât de multă pasiune despre rezultatele meciului din ziua precedentă, despre cele mai bune mișcări și despre victorii sau despre înfrângeri. Din curiozitate, am început și eu să urmăresc meciurile la televizor. La început, mă uitam doar la o repriză sau două dintr-un meci. Era palpitant și îmi plăcea să privesc jucătorii. Pe lângă aceasta, mai exista un beneficiu. Îmi oferea posibilitatea de a dezbate inteligent meciurile împreună cu băieții din biroul bisericii. Totul a pornit ca un obicei ce părea a fi nevinovat și inofensiv. Însă, după un timp, interesul meu pentru echipa Cowboys s-a intensificat și am început să urmăresc meciurile de la un capăt la celălalt. Ajunsesem să vorbesc în fața televizorului cu mare însuflețire, să ovaționez și câteodată să strig la jucători. S-a ajuns în cele din urmă în punctul în care nu ratam niciun meci și nici măcar o singură repriză. Chiar și în extra sezon, eu și colegii mei discutam fără încetare despre echipă și despre cât de grozavi vor fi jucătorii echipei Cowboys în anul următor. Mă gândeam la fotbal destul de des, chiar și atunci când nu vorbeam cu băieții despre rezultate. Devenisem un fan în toată regula. După ce sezonul următor a sosit, am fost cuprins de entuziasm. În fiecare duminică după slujbă, mă grăbeam să ajung acasă și să aprind televizorul înainte de a mă schimba măcar de hainele cu care fusesem îmbrăcat la biserică. Câteodată stăteam pur și simplu lipit de televizor, chiar dacă hainele îmi erau inconfortabile. Purtam costum și cravată și aveam nevoie să merg la baie. Nu voiam să pierd niciun moment din meci. Abia după prima jumătate, la pauză, mergeam la mine în cameră și mă schimbam. Dacă Lisa avea nevoie de ajutorul meu, nici nu mai avea rost să mi-l ceară. Iubito, știi doar că joacă Cowboys. Tot după prima jumătate ajungeam să stăm la masă sau chiar mai bine după ce meciul se termina. Însă niciodată în timp ce se juca. Știam acum toate clasamentele. Le analizam cu mare atenție și mă gândeam frecvent la cum ar putea echipa să obțină rezultate mai bune. Eu eram acum cel care iniția și domina discuțiile la muncă. Mă lăudam povestind performanțele diferiților jucători din meciul zilei respective. Conversațiile nu mai aveau loc doar lunea, ci pe întreg parcursul săptămânii. Erau anumiți membri ai bisericii care aveau bilete pentru meciurile de sezon, iar eu acceptam fără a sta pe gânduri orice invitație de a-i însoți. Haideți să dăm acum pe repede înainte, până la sezonul următor, un an mai târziu. Tocmai ce rostisem o rugăciune care îmi părea a fi destul de simplă și aparent nesemnificativă. Nu realizam însă că urma să-mi schimbe viața. Rugăciunea mea a fost: Doamne, te rog să îmi purifici inima. Îmi doresc să fiu sfânt, pus deoparte pentru tine. Așa că dacă există în viața mea vreun aspect care nu ți aduce plăcere, fă-mi-l descoperit și înlătură-l. Nu aveam nici cea mai mică idee despre cât era de profund această rugăciune și despre ceea ce urma să-mi fie adus la lumină. Sezonul se apropia de sfârșit, mai rămâneau doar meciurile de departajare. Era ziua în care se desfășura un meci hotărător. Cowboys juca împotriva echipei Philadelphia Eagles. Câștigătorul meciului urma să intre în departajări, iar pierzătorul era eliminat. Eram lipit în fața ecranului și nici măcar nu stăteam jos pe canapea, ci în picioare. Meciul era mult prea strâns pentru a putea rămâne așezat. Era ultimul sfert, dintre care mai rămăseseră doar 8 minute până la încheierea jocului. Cowboys era în urmă cu 4 puncte, iar fundașul central condusese echipa în deplasare în josul terenului. Eram tensionat și mă mișcam între reprize dintr-o parte în alta a camerei, strigând plin de frustrare în fața performanțelor slabe și reacționând cu exuberanță la tehnicile bune. Suspansul era cu adevărat palpitant. Dintr-o dată, fără alte înștiințări, Duhul lui Dumnezeu mi-a cerut să mă rog. Un îndemn neașteptat mă copleșise: roagă-te, roagă-te, roagă-te! Era asemenea unei poveri, o simțire intensă, ca o greutate, adânc în inima mea. Ajunsesem deja să știu și să recunosc că acest îndemn are loc atunci când Duhul lui Dumnezeu dorește ca tu să te oprești din ceea ce faci și să te rogi. Lisa nu era pe aproape încât să mă poată auzi, așa că am spus cu voce tare: Doamne, mai sunt doar 8 minute rămase din acest meci, mă voi ruga după ce se termină. Dar am continuat să simt îndemnul. Acesta nu înceta. Trecuseră câteva minute. Căutând încă să mă eliberez, am exclamat: Doamne, mă voi ruga timp de 5 ore după ce meciul se va încheia. Mai sunt doar 6 minute. Echipa conducea mingea în defensivă. Eram convins că se vor redresa și vor câștiga acest meci important. Cu toate acestea, povara pe care o simțeam pentru a mă ruga nu se ridicase de pe mine. De fapt, devenise mai puternică. Eram frustrat. Nu voiam să renunț la meci. Am spus din nou: Doamne, mă voi ruga tot restul zilei. Voi sta chiar și întreaga noapte, dacă aceasta ți este dorința. Am continuat să urmăresc meciul până la sfârșit. Echipa Cowboys câștigase, iar stadionul a fost cuprins de frenezie. Mă alăturasem și eu bucuriei mulțimii. Totuși îi făcusem o promisiune lui Dumnezeu. În clipa imediat următoare am stins televizorul. Am mers direct în biroul meu de la etaj, am încenunchiat pe covor și am început să mă rog. Dar îndemnul pe care îl simțisem pentru a mă ruga nu mai era prezent. Nu mai simțeam deloc acea greutate. De fapt, nu mai aveam nici urmă de sensibilitate. Nu mai era nimic. M-am străduit să redresez situația. Am încercat să mă rog în continuare, însă cuvintele mi erau seci, lipsite de viață. Nu mi-a trebuit foarte mult pentru a realiza ce tocmai se întâmplase. Am ales meciul Dallas Cowboys înaintea cerinței lui Dumnezeu. Mi-am lipit fața de covor și m-am tânguit. Doamne, oricine dacă ar m-a fi întrebat ce este pe primul loc în viața ta, Dumnezeu sau Dallas Cowboys, aș fi răspuns fără ezitare: Dumnezeu, bineînțeles. Însă tocmai am demonstrat cine este cel mai important. Tu ai avut nevoie de mine, iar eu, în loc să te aleg pe tine, am ales meciul de fotbal. Te rog să mă ierți. Am auzit de îndată în inima mea: Fiule, nu-mi doresc de la tine sacrificiul celor 5 ore de rugăciune, eu îmi doresc ascultarea ta. Am fost copleșit de regrete din cauza lipsei mele de credincioșie față de cel care și-a dat viața pentru mine. Și toate acestea, de dragul a ceva lumesc, menit să hrănească inimile, sufletele acelor care nu dispun de o altă sursă de viață. În mod clar, sentimentele mele erau ațintite spre o simplă echipă de fotbal. În lumina acestui exemplu, citește iarăși cu atenție cuvintele lui Iacov. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor și curățați-vă inima, căci credincioșia vă este împărțită între Dumnezeu și lucrurile lumii acesteia. Iacov, capitolul 4, versetele 4, 5 și 8, traduse direct din limba engleză. Credincioșia mea fusese împărțită. Credincioșia se identifică prin deciziile pe care tu le iei, nu doar prin cuvintele pe care le rostești. Există o mulțime de bărbați și de femei care pretind a fi credincioși, însă acțiunile lor dovedesc cu totul altceva. Să fie aceasta cauza pentru care cuvântul lui Dumnezeu spune: mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Am citat din Proverbe 20:6. În acel moment, aș fi fost gata să rostesc din profundă convingere: Iisus este cel mai important în viața mea, mai presus decât toate, decât oricine altcineva. Cu toate acestea, alegerea mea demonstrase opusul. Acțiunile tale reprezintă un grad mai înalt de comunicare decât cuvintele. Apostolul Ioan redă o versiune nou testamentară a versetului din Proverbe 20:6. Citez: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Am citat din 1 Ioan 3:18. Ca să fiu sincer, echipa Dallas Cowboys ocupase în mine locul dragostei din tâi. Provocasem Duhul care locuiește în mine la gelozie. Chiar dacă citisem înștiințările din Scriptură, rămăsesem orb la însemnătatea cuvintelor. Dumnezeu a avut îndurare și mi-a făcut cunoscută greșeala. Ioan scrie de asemenea: copilașilor, păziți-vă de orice ar putea să ia locul lui Dumnezeu în inimile voastre. 1 Ioan 5:21, iarăși în traducere din limba engleză. Ține cont că nu Iacov este cel care ne avertizează, ci Ioan, apostolul iubirii. Ar trebui de asemenea menționat că acestea sunt chiar ultimele cuvinte pe care el le așterne la finalul epistolei sale. În acea vreme, apostolii nu aveau posibilitatea de a suna, de a trimite mesaje, de a comunica prin intermediul Facebook-ului sau de a trimite o scrisoare în regim de urgență către cei pe care îi iubeau. O scrisoare era ceva rar și necesita mari eforturi pentru a fi expediată. Așadar, dacă scriai o epistolă insuflată de Duhul Sfânt, cel mai probabil că informația cea mai importantă era păstrată pentru încheiere. Pe aceeași linie, Pavel se alătură lui Iacov și lui Ioan și scrie la rândul său un avertisment cu privire la a nu lăsa lumea să se strecoare pe locul credincioșiei noastre față de Iisus. Apostolul spune: nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Domnul nu va îngădui aceasta. El ne vrea fie în întregime, fie deloc. Crezi că poți să obții achitare săvârșind mai puțin decât atât? Dacă privești dintr-o singură parte, s-ar putea să spui: totul îmi este permis. Din pricina nemărginite bunătăți a harului său, nu mai trebuie să fiu cu mare băgare de seamă la orice faptă să văd dacă este într-adevăr cuvincioasă. Însă ținta noastră nu este să ne strecurăm ca prin urechile acului. Noi vrem să trăim cum se cuvine. Am citat din 1 Corinteni 10, de la 21 la 24, în traducerea The Message. Mă trec fiori atunci când citesc aceste versete. Sunt atât de potrivite timpurilor în care noi trăim. Îmi place și modul în care traducerea New Living Translation exprimă cuvintele lui Pavel. Îndrăznim să-L întărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Toate lucrurile îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Din nou ni se aduce la cunoștință gelozia lui Dumnezeu pentru noi. Deci, gata cu fotbalul? Poate să apară acum întrebare: ei bine, ar trebui să nu mai urmăresc niciun fel de sport? ar trebui să nu mai iau parte la nimic din ceea ce consumă lumea? În acest caz, cum aș putea să mai trăiesc și să mai funcționez în această lume? Dă-mi voie să formulez răspunsul în felul următor. În calitate de soț, sunt eu nevoit să înlătur orice fel de contact cu toate femeile existente, exceptându-o pe soția mea? Răspunsul este nu. Mă aflu în mod constant în compania a diverse femei. De exemplu, în avion, mi se întâmplă să am loc lângă o femeie. Chiar acum, în timp ce scriu la această carte, o femeie stă lângă mine în avion. Eu lucrez cu femei, interacționez cu femei în diferite locuri și circumstanțe. Ca bărbat căsătorit, încerc să am o atitudine prietenoasă față de femei, în special din cauza că în societatea prezentă, multe dintre ele au fost tratate cu răutate de către bărbați. De prea multe ori, femeile sunt percepute de către bărbați drept niște simple bucăți de carne, menite să le satisfacă poftele sau, adesea, nu sunt considerate egale bărbaților. Mă înfurii când întâlnesc asemenea situații, deoarece știu că Dumnezeu a creat atât bărbatul cât și femeia după chipul său. A înzestrat bărbatul și femeia deopotrivă. A pus mintea lui Hristos și în bărbații și în femeile care au încheiat un legământ cu el. Nu a înclinat să fie părtinitor nici față de bărbat, nici față de femeie. Așa că, de ce s-a ajuns ca noi să acționăm în acest mod, chiar și în biserici? Cu toate acestea, sunt deosebit de atent să nu îmi deschid inima sau să îngădui sentimente nepotrivite, de natură romantică, față de o altă femeie. Eu am un legământ cu Lisa. În momentul în care ne-am căsătorit, am spus adio, romantic vorbind, tuturor femeilor existente pe această planetă. Așadar, a rămas o modalitate corespunzătoare de a mă comporta cu toate celelalte femei. Să comparăm această ilustrație cu o prietenie față de lume. Încă îmi place să mă uit la fotbal, deși mi-este greu acum să îmi mențin interesul până la sfârșitul unui meci. Nu mai am același entuziasm și aceeași pasiune ca înainte, când mintea mea era setată pe echipa Cowboys. Sentimentele îmi sunt îndreptate către împlinirea voii lui Dumnezeu. Să-mi iubesc și să mă îngrijesc de familia mea, să lucrez pentru a-i ajuta pe ceilalți, să fiu implicat în lucrarea de slujire și să caut să păzesc învățăturile și poruncile lui Dumnezeu. Acestea sunt activitățile care se bucură acum de întreaga mea atenție și afecțiune. Au mai existat momente în care diferite aspecte ale vieții mele să nu fi fost aliniate voii sale? Oh, da! Și pentru că i-am cerut, Duhul Sfânt m-a ajutat să le identific. Golful, mâncarea, filmele și chiar lucrarea de slujire au fost câteva dintre chestiunile pe care am fost nevoit să le confrunt și chiar să renunț la ele pentru o perioadă pentru a-mi prioritiza sentimentele în ordinea corectă. Când iubirea mea pentru golf scăpase de sub control, într-o zi Duhul Sfânt mi-a cerut să dăruiesc întregul meu set de crose unui alt păstor. De ce m-a îndemnat Duhul Sfânt să acționez astfel? Simplu, golful nu ocupa un loc nepotrivit în viața păstorului respectiv, fapt care nu era valabil și în viața mea. După un an și jumătate de când nu mai jucasem, Domnul a pus pe inimă unui jucător profesionist să-mi dea echipamentul său de golf în valoare de $1,000. A fost nedumerit. Acest jucător profesionist, care era un om al rugăciunii, mi-a spus: Jean, sunt convins că trebuie să fac asta. Câteva luni mai târziu, un păstor care contribuise la formarea bisericii din Coreea de Sud, care astăzi este cea mai mare biserică a lumii, mi-a spus că Dumnezeu i-a pus pe inimă să îmi ofere un set de crose. În acest punct eram de-a dreptul confuz. L-am întrebat pe Domnul: ce ar trebui să fac eu cu aceste crose? Du-te și joacă golf, am auzit în inima mea. Dar m-ai făcut să renunț la toate crosele în urmă cu un an și jumătate. Atunci l-am auzit pe Domnul spunând: golful nu mai ocupă un loc nepotrivit în viața ta. Acum este pentru tine o simplă modalitate de recreere și de destindere. Începând de atunci, obișnuiesc iarăși să joc golf. Dumnezeu s-a folosit într-un mod minunat de acest sport pentru a-mi aduce odihnă și împrospătare, fiind totodată un mijloc de a petrece timp cu fiii mei, cu liderii altor biserici și cu parteneri ai lucrării de slujire. De fapt, cu 3 ani înainte de a scrie această carte, peste $3,000,000 au fost donați înspre acțiunile de evangelizare ale organizației Messenger International, tocmai prin intermediul jocurilor de golf cu prieteni și asociați și prin turneile noastre de golf, Messenger Cup. Dacă aș fi eliminat complet golful din viața mea, toate acestea nu s-ar mai fi întâmplat. Când Dumnezeu îți cere ascultare, nu trebuie să-ți fie niciodată teamă. De fapt, îți va fi foarte ușor să te supui dacă cerința lui este aliniată pasiunii tale. În caz contrar, va fi un chin. Întristare după voia lui Dumnezeu. Iacov punctează în mod clar ceea ce îl determină pe Duhul lui Dumnezeu la gelozie: prietenia cu lumea. Am acoperit unul dintre aceste aspecte pe care prietenia le înglobează, însă mai există și altele. În capitolul care urmează, voi discuta despre rădăcina problemei, însă până ajunge în acel punct, este important să clarific mai întâi modul în care trebuie să reacționez atunci când sentimentele îți sunt greșit direcționate. Haideți să analizăm ceea ce Iacov le spune credincioșilor care au alunecat într-o relație nepotrivită cu lumea. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Am citat din Iacov 4, versetele 8 și 9. După ce Dumnezeu îmi descoperise ceea ce am făcut, alegându-i pe Cowboys în detrimentul rugăciunii, am simțit întristare și adâncă mâhnire. Am conștientizat că îl rănisem pe cel care și-a dat viața pentru mine, intrând într-o relație nepotrivită cu lumea. De curând am avut o discuție cu un bărbat care prea curvise și fusese restaurat. Mi-a împărtășit felul în care păcătuise într-o perioadă de 6 luni, iar în timp ce povestea, plângea cu amar. El este un bărbat dur, un fost jucător de fotbal din echipa universității sale, un om de afaceri de succes și, cu siguranță, în niciun caz genul de om care ar plânge. Am fost impresionat să-i observ acest plâns bărbătesc. Nu plângea din cauza că nu s-ar fi simțit iertat de către Dumnezeu sau de către soția lui. De fapt, căsnicia lui era acum mai strânsă decât fusese înainte. Plângea deoarece făcuse acest lucru persoanei pe care o iubește cel mai mult. Suferea pentru că îi cauzase o asemenea durere soției lui. Profunzimea emoțiilor și a grijii pe care acesta le purta pentru ea erau acum de-a dreptul admirabile. Comportamentul acestui bărbat expune un adevăr. Este aceeași reacție pe care un credincios autentic ar trebui să o aibă atunci când intră în relații nepotrivite cu ceea ce este lumesc. Așa cum scrie Iacov, tânguiți-vă și plângeți. Bărbatul nu o învinuise cu nimic pe soție și îi părea rău cu toată sinceritatea. A fost înviorător să văd smerenia lui neprefăcută. Am vorbit și cu alții care își înșelaseră partenerele, iar răspunsurile lor erau complet diferite. Într-un fel sau altul, intercalau în confesiunile sau în mărturiile lor și lipsa de afecțiune sau greșelile soției, drept motive care contribuiseră la precurvia săvârșită de ei. Scriptura ne vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu și despre o întristare a lumii. Regele David este exponentul întristării după voia lui Dumnezeu. Era profund mâhnit din cauza că îl rănise pe cel pe care îl iubea, prea curvind și luând viața unui om. David a strigat, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. A plâns și a jelit zile întregi, nepăsându-i de ceea ce gândeau slujitorii lui. Nu încerca să salveze aparențele, inima lui era frântă. În cele din urmă el a fost restaurat. În schimb, împăratul Saul a fost diferit și el îl rănise pe Dumnezeu, alegând să se hrănească cu ceea ce lumea se hrănea, câștiguri și mândrie, în loc să fie supus cuvântului lui Dumnezeu. Și lui a părut rău pentru ceea ce făcuse, însă întristarea i-a fost cauzată de faptul că a fost prins, umilit public, în fața celor care ar fi trebuit să îl respecte, fiind de asemenea posibil ca domnia lui să aibă de suferit anumite consecințe. Întristarea lui Saul a fost de natură lumească. Nu și-a recunoscut vina asemenea lui David sau a bărbatului din exemplul nostru. Saul era înșelat și întinat în gândurile sale. Își prefăcuse atitudinea pentru scurtă vreme, însă în final adevăratele motivații au ieșit la suprafață. Mândria și satisfacerea sinelui. Mentalitatea lui nu fusese cu adevărat transformată. Apostolul Pavel declară, într-adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Această întristare vine de la Dumnezeu, este înrădăcinată în dragostea ta pentru El. Dacă tu iubești mai mult ceea ce El poate să facă pentru tine decât îl iubești pe El, atunci comportamentul tău nu se va deosebi cu nimic față de cel al lui Saul. În următoarele două capitole vom vedea cum prietenia cu lumea se răsfrânge asupra felului în care experimentăm relația cu Dumnezeu. Vom descoperi cum substituirea lui Dumnezeu cu ceea ce ni s-a părut nou a fi bine ne-a costat enorm, atât la nivel personal, cât și la nivel corporativ ca biserică. Însă, înainte de a da pagina, ar fi bine să îți iei timp și să te rogi, cerându-i lui Dumnezeu să te ajute să identifici dacă există în viața ta vreo relație nepotrivită pe care o întreții cu această lume. Tată, în numele lui Iisus îți cer să mă cercetez și să mă cunoști îndeaproape. Te rog să-mi cercetez căile și motivațiile inimii. Dacă există în viața mea ceva care s-a așezat înaintea sentimentelor și a dragostei mele față de tine, te rog să mi-l faci descoperit prin Duhul tău. Sunt gol și descoperit înaintea ta. Nu vreau să țin nimic ascuns. Fie ca eu să devin și să rămân cu adevărat iubitul tău, care a acceptat lepădarea de sine cu scopul de a te urma și de a sluji Domnului meu Iisus Hristos. În numele lui Iisus m-am rugat toate acestea. Amin.